Mirë mëngjesit të nderuar dëgjuesin e me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majrel Shani do t'ju shëqërojmë në 15 minutat vjues. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Një polici vrar në Paris, shteti islamik e merë përgjësin për sulmen. Presidenti Trump akuzon Iranin se nuk po i përmbahet marrëveshjes bërthamore. Deklaratat për bashkim kombëtar nga analistët shihen si zhgënjim me politikat të BE-s në raport me shqiptarët.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të njëjtën mbrëmje nga të shtunat në Paris është vrarë një polic dhe janë plagosur dy të tjerë. Autoritetet franceze kanë thënë se kanë vrarë sulmuesin e dyshuar. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, i cili vjen vetëm disa ditë para se Franca të mbajë raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale. Më shumë detaje në raportin që pason. Një polic është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga të shtënat në bulevardin Champs-Élysées të njëjtën mbrëmje. Presidenti i Francës, François Hollande, tha se është i bindur se sulmi është i lidhur me terrorizëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Pierre-Henri Branet, ka thënë se sulmuesi është vrarë gjatë incidentit. Sulmuesi kishte parkuar veturën e tij përballë një veture të policisë dhe kishte hapur zjarr ndaj zyrtarëve policor, duke vrarë njërin nga ta. Më pas ai tentoi që të ikte në këmbë dhe u vra nga policët, ka njoftuar Branet. Grupi militant Shteti Islamik tha se njëri prej luftëtarëve të tij ka kryer sulmin, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Ekzekutuesi i sulmit në zonën Champs-Élysées në qendër të Parisit është Abu Yusuf dhe ai është një luftëtar i Shtetit Islamik. Ka thënë agjencia e lajmeve AMAK e lidhur me grupin ekstremist. Prokurori Parisit, François Molins, më vonë ka thënë se identiteti i sulmuesit është i njohur dhe është verifikuar. Nuk do ta zbulojmë atë sepse jetimet dhe bastisje tashmë janë duke u zhvilluar, ka thënë Molins. Autoritetet kanë thënë se kanë nisur kërkimet në shtëpinë e sulmuesit të vrarë në lindje të Parisit, i cili është i njohur për shërbimet e sigurisë. Oficerët u sulmuan qëllimisht, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Branet. Mira trupa dhe policë të armatosur u vendosën në përpikat kryesore turistike si në bulevardin Champs-Élysées dhe caqe të tjera potenciale si ndërtesa qeveritare dhe lokacionet fetare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump reagoj me njerë pas sulmit dhe tha se është e të mërshma ajo që pëndodhë në bot. Para se gjitha është ngushlime për popullin e Francës, pëndodhë sërish, është një gjë e të mërshma, është një gjë shumë e të mërshma ajo që farë pëndodhë në bot sot, duke si një tjetër sulm terrorist, që farë mund të thuash, thjesht nuk përfundon kur, duhet të jemi të fort, duhet të jemi vigilant dhe kam thënë këtë për kohë të gjatë, tha Trump më 20. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të sulmeve terroriste në territorin e saj, të cilat qysh më 2015 kanë lënë të vrarë mbi 230 persona. Të shtënat të njëjtën mbrëmje ndodhën në të njëjtën ditë, kur kandidatët për president të Francës bën apelet e fundit të votuesit. Rreth i parë zgjedhjeve presidenciale në Francë do të mbahet të dielën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për bashkimin e shqiptarëve në një shtet, nëse Bashkimi Evropian nuk ia perspektivën integruese Kosovës, kanë zgjuar reagime të ndryshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka cilësuar ato si kërcënime dhe luftë nxitëse, kurse analistët në Prishtinë vlerësojnë se deklaratat e tilla shprehin shkënjimin e shqiptarëve me proceset integruese dhe me izolimin e Kosovës. Kronikë Zia Dingashit.
Deklaratat e liderëve politik në Prishtinë dhe Tiranë për bashkimin e shqiptarëve në një shtet në rast se Bashkimi Evropian nuk i hap dyert shtetit të Kosovës nga analistët politik në Prishtinë, po shihen si reflektim i zhgënimit me politikat zgjeruese të Bashkimit Evropian dhe izolimin e krijuar për mungesë të liberalizimit të vizave. Politologu Ramush Tahiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zhgënimi me politikat e Bashkimit Evropian në raport me shqiptarët është i shtrirë jo vetëm te liderët, por edhe te popullata.
këto deklarata janë si zgënjim me politikën e ngadalshme të zgjerimit të bashkimit evropian dhe sidomos me politikën shumë mbrapa kashi Kosovës dhe mos liberalizimin e vizave për qytetarët të Republikës Kosovës. Ky zgënjim është edhe te populli i Kosovës, jo vetëm te liderët e tij, edhe te Shqipëria, sepse shqiptarët si populli më i deklaruam pro-evropian gjatë kanë prit për integrimet euroatlantike.
Ndërkaq që sa i përket të bashkimit, ai thotë se nuk bëhet fjalë për idenë e shekullit 19, ku shqiptarët ishin ndarë dhe detyruar të jetonin në disa shtete.
Edhe Edirama dhe Hashim Thaçi si është kanë trukitur në derën e Evropës që po duket gjysmë e hapur dhe kanë kërkuar që të integrohet populli shqiptar kudo që është, përndryshe alternativë mbetet jetesa në një shtet, jo që do të bëhet praktikisht dhe jo që do të bëhet me dhunë edhe jo që do të bëhet si vullnet, por thjesht duhet ta ketë një alternativë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se mbyllja e dyerve për Kosovën në Bashkimin Evropian do të detyronte ata të jetonin në një hapësirë të vetme në rajon. Reagimi i tij pasonte deklaratën e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian do të venitej.
Nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Ndaj këtyre deklaratave ka reaguar presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se ndryshimi i kufinjve në Ballkan nuk do të shpëtonte pa konflikte të reja në gjithë Ballkanin, duke i cilësuar ato si deklarata kërcënuese.
Jer jasno je da su pretnje, ne možete da ostvarite ujedinjenje svih Albanaca bez sukoba sa nekoliko država u regionu.
Është e qartë se janë kërcënime, sepse nuk mund të arrini bashkimin e të gjithë shqiptarëve pa konflikte me disa shtete në rajon. Këtu nuk është në pyetje vetëm Serbia, është në pyetje edhe Maqedonia, ka thënë Vučić. Deklaratat e liderëve në Tiranë dhe në Prishtinë kur flitet për bashkimin, në Bruksel shihen edhe si dëmtim i raporteve të mira ndërmjet të vendeve vecine në këtë rajon. Maja Kosjančić, zëdhënëse përfaqësuese së lartë Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë në shkurt për Radion Evropa e Lirë se Ballkani Perëndimor ka perspektivë të qartë evropiane dhe se në këtë drejtim sipas saj po punohet me të gjitha vendet partnere në rajon bazuar në parimet e pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
Rritja ekonomike në Kosovë shpesh përmendet nga kryeministri Isa Mustafa dhe zyrtarë të tjerë qeveritar. Çfarë shkruajnë për këtë temë gazetat, Zenel?
E përdisme e koha ditore Mimoza ka vënë pa në fakt deklarimet e liderve të gjitha qeverive pas pavarësisë. Kosova është në rritjen ekonomike më të madhe në rajon, por si vlerëson gazeta Ekonomia e Kosovës sot e kësaj dite është më varfra, me më shumë të papunësi e me më spaku investimet jashtme dhe si në vizon gazeta rritja më madhe në rajon nuk reflekton në mëzdo shpërthim. Në këtë kontekst e përdisme e koaditore ka vënë në dukje se Kosova ka bazën më të ullit ekonomike në rajon dhe rjedhimisht që do rritje me vete nuk është në një rritje, ndërsa për të rritur standardet e ekonomive rajonale, për të adresuar problemet e papunësis dhe varfris, Kosovës i duhet dyfishimi rritjes së tanishme, një normë që vendi sa rinë të shënoj asnjëherë. Gazeta po ashtu ka vënë në pah parashikimet e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët nuk japin ndonjë trend, sikurse proklamojnë zyrtarët qeveritarë në Kosovë. Në këtë kontekst, koaditore thekson se nëse merren parasysh vlerësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, se rritja ekonomike në Kosovë gjatë 3 vjetëve të ardhshme pritet të rrumbullakohet në rreth 3.8-3.9 e 4%, atëherë me një ritëm të tillë, Kosovës i duhen 32 vjet për të arritur hiç më shumë se Kroacinë. Mimoza.
Projektet e mëdha kapitale shihen si faktori kryesor i zhvillimit dhe rritjes ekonomike në vend. Për këtë temë, çfarë veçon nga shtypi sozenal?
Përdisme e koaditore, Mimoza përmend pikrisht këtë duke theksuar se për të arritur numrat premtues të rritjes ekonomike, kjo mund të bëhet me nisjen e menjëhershme të projekteve të mëdha kapitale në vend, që janë termocentrali i ri, Brezovica, restrukturimi i shitjes PTK-s dhe revitalizimi i Trepçes. Nisja më një hershme e këtyre projekteve, sipas gazetës, do të transformonte peizazhin ekonomik të Kosovës, ani se projektet e mëdha nuk japin bazë të përhershme, sepse ato janë të ngadalshme, marrin kohë dhe mbi gjitha nuk nisin zbutjen e punësimit në terma kohor që kanë rëndësi për këtë gjenerat. Kësisoj, koaditore sekson se për këtë arsye duhet orientuar në sektor të bizneseve të mesme të vogla të degve që po arrin të punsojnë shpejt dhe të eksportojnë mirë. Gazeta vlerëson se një rritje ekonomike prej 7 deri 8% në vit që do të përshpejton të rrugtimin e rënjësishëm të Kosovës, mund të arrihet me politikat të mirëfill të ekonomike, me forcimin e institucioneve, heqen e korupcionit, drejtimin e gjukatave dhe që rënjësjen e plot të pabarazis trajtuese në Kosovë, thekson postjerash koaditore.
Zenel, të falenderoj për këto informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit u bëri thirrje të gjitha partive politike në Shqipëri të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në një deklaratë lëshuar të enjtën, thuhet se nën sekretari Amerikan i Shtetit për çështje politike, ambasadori Thomas Shannon, u takua me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati për të folur mbi interesat e përbashkëta në marrëdhëniet dypaleshe dhe në rajon. Shannon, thuhet në deklaratën e Departamentit të Shtetit, riafirmoi partneritetin e ngushtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë që të gjitha partitë politike në Shqipëri të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, thuhet në deklaratë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka akuzuar Iranin se nuk po përmbush zotimet nga marrëveshja bërthamore që u arrit me fuqitë botërore dhe ka thënë se SBA shpejt do të përgjigjet për këtë gjë. Në një konferencë për media në shtëpinë e Bardh gjatë vizitës së kryeministrit italian Paolo Gentiloni më 20 prill, Trump ka përsëritur kritikat e tij se marrëveshja bërthamore me Iranin është marrëveshje e keqe. Irani është në mos përputhje me frymën e marrëveshjes, tha Trump. Ne jemi duke analizuar me shumë kujdes dhe do të themi diçka për këtë gjë në një të ardhme jo të largët, shtoi ai. Komentet e Trumpit vijnë pas disa kritikave të bëra nga zyrtarë të lartë të administratës amerikane për marrëveshjen në vitin 2015, e cila kërkon që Irani të kufizojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Autoritetet gjermane kanë thënë se kanë arrestuar një person me shtetësi gjermane dhe ruse në ndyshimin se ka kryer sulmin me bombat në javën e kaluar ndaj autobusit të një ekipi të futbollit. Prokurorët federal kanë thënë se personi arrestuar është një 28 vjeçar i identifikuar si Sergej V. Tre bomba shpërthyen pranë autobusit të ekipit Borussia Dortmund jashtë qytetit të Dortmundit më 19 prill, teksa lojtarët ishin nisur drejt stadiumit për të zhvilluar një lojë në Ligën e Kampionëve. Nga këto shpërthime u lëndua një futbollist dhe një zyrtar policor. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, e ka akuzuar Iranin dhe aleatin e tij Hezbollahun për konspiracion për të destabilizuar lindjen e mesme. Këto komente ajo i bëri gjatë takimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 20 prill. Haley tha se grupi Hezbollah në Iran dhe Liban ka trajnuar milicit vdekje prurëse dhe i ka përdorur ata për të nxitur konflikte në Siri, Irak dhe Jemen. Për dekada ata kanë kryer akte terroriste në mbar rajonin. Irani po e përdor Hezbollahun për të çuar përpara aspiratat e tij rajonale, tha ajo. Ata po punojnë së bashku për të zgjeruar ideologjinë ekstremiste në lindjen e mesme. Ky është një kërcënim që duhet të dominojë diskutimin ton, tha në OKB ambasadorja amerikane. Rusia raportohet se po lëviz pajisje të rënda ushtarake drejt kufirit me Korenë e Veriut. Mediat lokale në lindjen e largët të Rusisë thonë se banorët kanë parë konvoje ushtarake që prej fundjavës që kanë udhëtuar drejt kufirit me Korenë e Veriut. Një video postuar në një webfaqe tregon se si një tram bardh pajisje ushtarake përfshirë sisteme antiraketore duke udhëtuar drejt kufirit. Banorët kanë thënë se kanë parë edhe autoblinda, helikopter dhe pajisje të tjera të rënda ushtarake. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të qofshim.